Arhivi zvuka u svim zemljama imaju status kulturne ustanove od velikog značaja, slično kinotekama i u novije vreme televizijskim trezorima. Rekao bih da su dva činioca doprinala tokom posljednjih decenija da se znatno razvije svest o značaju i kulturno-istorijske vrednosti zvučnih dokumenata, posebno onih radijskih. Prvih od tih činilaca jeste razvoj internacionalno formirane škole usmene istorije, o čijem nas je razvoju i metodologiji detaljno upoznao u knjizi koja je kod nas prevedena Paul Thompson u knjizi naslova Glas prošlosti. Upravo usmena istorija baca akcenat na vrednost zvučnih dokumenata za proučavanje i portretisanje celovito pojedinih znamenitih ličnosti i pojedinih velikih istorijskih razdoblja. Rekao bih da je naše večerašnje okupljanje u jednom dosluhu sa tom metodologijom usmene istorije, jer je njen prevashodni cilj upravo prikupljanje, čuvanje i proučavanje tonske građe povezane sa pojedinim istorijskim događajima i važnim ličnostima. Jedno je, recimo, čuti ili pročitati negde kako je Radio Beograd pre Drugog svjetskog rata i posebno kratko talasna stanica Radio Beograd 2 imao veliki međunarodni ugled. A drugo je uveriti se putem slušanja, kao što ćemo ovdje imati prilike, da je ta stanica bila među 14 onih iz 14, kako američki speaker kaže, velikih zemalja koji su svojim specijalnim programom pozdravile otvaranje Svetskog sajma u Njujorku 1939. godine. Također, jedno je znati iz knjiga ili predanja da je Jugoslavija bila jedan od nezanemarivih saveznika u antihitlerovskoj borbi i koaliciji tokom Drugog svjetskog rata, a drugo je čuti govor kralja Petra II. Karađorđevića preko kako se obraća američkom senatu i kneza Pavla tim povodom i predsjednika vlade Dragiše Cvetkovića i čuti također hvalospeve američkih novinara neustrašivom i nepokolebljivom borcu u otadžbini generalu Draži Mihajloviću te 1942. godine. I razume se, prošle godine mi smo obeležili, da idemo malo korak dalje, 75 godina simfonijskog orkestra Radio Beograda, ali bez jednog zvučnog starijeg snimka koji bi nam posvedočio kako je taj orkestar nekada zvučao. Večeras smo u prilici da čujemo jedan fragment iz tog koncerta koji je priredio simfonijski naš orkestar u okviru ovog programa za sajam, za svjetski sajam u Njujorku pod upravom naravno tadašnjeg dirigenta Mihajla Vukdragovića, kako američki kaže, Majkla Vukdragovića. Razume se, smisao ovakvih snimaka jeste u tome da nam predoče stvarnost onakva kakva je zaista bila, bez nekih posrednika, kao otisak stvarnosti u kome je posrednik samo tehničko pomagalo. Međutim, prikupljanje, čuvanje, tumačenje činjenica nije jedini čin usmene istorije. Ona se također bavi i time da sistematski planira i metodološki ujednačuje cele serije intervjua sa pojedinim klasama građana kako bi došla do izvornih podataka o tome kako se neki događaj odigrao ili kakav je socijalni status nekih ljudi u svakodnevnom životu, da ne govorimo o istoriji. Tako su u svetu poznata sistematska intervjuisanja preživelih žrtava holokausta. Kasnije je sve to preneseno i na hartiju, ali time zvučni dokumenti nisu izgubili svoju izvornu, originalnu vrednost, jer oni daju ne samo saznanje, nego prenose i emociju. daju nam ne samo ono što je rečeno, nego i kako je rečeno, sa karakterističnim zastajkivanjima, gutanjima u grlu, susprezanju emocija i tako dalje. Nisam siguran da smo mi sproveli neko takvo sistematsko, institutsko istraživanje sa žrtvama u Jasenovcu, na primjer. Ali se može reći da je Radio Beograd dao niz razgovora te vrste, recimo sa Cadikom Danielom Bracom i jednim brojem drugih. Kao primjer ovakve vrste usmene istorije mogu da posluže i dve serije Dragoslava Simića, koje je maločas govorio, dve njegove serije dokumentarnih reportaža, biografije uživo i ovaj vek uživo. A čini mi se da je modelu koji je postavila usmena istorija najbliži, usuđujem se to da kažem, iako sam bio u središtu tog poduhvata, velika celogodišnja serija razgovora sa učesnicima i svedocima 68. burne studentske 68. koja je sprovedena 2008. godine, 40 godina posle tih događaja, koja je kasnije i pretvorena u knjigu 68. lične istorije 88 svedočenja. Naslov knjige govori dovoljno o čemu se tu radi, ali bi naravno zastupnici usmene istorije uvek napomenuli da su usmena svedočenja veoma često subjektivna i da ih je zato neprestano potrebno upoređivati sa drugim istorijskim izvorima. Bez obzira na taj obzir, naš prvi praktičar usmene istorije, Vuk Stefanović Karadžić, sa svojim saradnicima morao je jednostavno da se baci u grotlo delanja i pisanja i da u tom stilu napiše u jednom pismu Mušickom: mi smo Platoni i Aristoteli našega naroda. Mogao je isto tako da napiše: mi smo Herodoti i Tukididi našeg naroda, jer su se ovi grčki istoričari veoma intenzivno i iscrpno oslanjali na usmena svedočenja sudionika pojedinih bitaka i drugih važnih istorijskih događaja toga vremena. Vuk Stefanović Karadžić naravno nije imao nikakvo tehničko pomagalo. Jedini instrument bilo je pamćenja njega, naroda, svedoka. A mislim da je drugi činilac koji je znatno podigao svest o važnosti zvučnih dokumenata u novije vreme upravo vezan za svet tehnike. To je naime digitalizacija i posebno internet. Digitalni zapis omogućava zvuku pre svega da bude trajno sačuvan, jer se u onom analognom zapisu onaj jedini originalni primjerak ponekad i slučajem gubio. Zatim omogućava da se sa tim zapisom lako barata i da se on široko distribuira. Međutim, sa druge strane, čini mi se da ta tehnologija unekoliko menja i čini fleksibilnijim status ovih nacionalnih riznica kako predstavljaju tonski arhivi pojedinih radiostanica. Mi smo se na vreme, naime, uvek, recimo, ponosili brojem glasova poznatih ličnosti koje imamo u svom tonskom arhivu, pa smo govorili, eto, imamo Tolstoja, Majakovskog, Einsteina, Freuda, Crnjanskog, Andrića, Tagoru i mnoge druge. Međutim, koliko god ih mi nabrojali, vi danas na internetu možete naći dvostruko ili trostruko toliko glasova poznatih velikana. Pojedine stanice su naime okačile na svoje internet strane te glasove i mogu se uvek uzeti bar po 2-3 minuta ili 4 ili 5. Ako hoćete, na primjer, Rebeku West, koja se tiče naše kulture, ako hoćete Conana Doyla, koji govori malo do duše i o Holmesu, ali mnogo više o svojoj istinskoj ljubavi, spiritualizmu, prizivanju mrtvih, ako hoćete Vladimira Nabokova, Virginiju Woolf, Francisa Bacona, ako hoćete da čujete kako Apollinaire recituje Sur le pont Mirabeau, coule la Seine, nos amours, sve vam je to na raspolaganju i možete to skinuti ili za sebe i za zvučni arhiv. Unekoliko, dakle, ova vrsta blaga u Tolskim arhivima izgubila je svoj nekadašnji oreol rariteta i ekskluzivnosti. Rekao bih da sa to sa druge strane postiče istraživanje i u najboljem slučaju, kakav mi večeras imamo, pronalaženje tonskih snimaka koji su vezani za nacionalnu kulturu ili za njene dodire sa drugim kulturama. Recimo, mi imamo konzervisanog Stravinskog, ali svi imaju Stravinskog. Međutim, mi imamo Stravinskog snimljenog 1961. godine prilikom njegove posete Beogradu. I to je već nešto specifično sa čime možete ući u međunarodnu razmenu. Ako nemate ništa svoje, nemate ništa ni za druge. Sve ovo ističem da bih istakao poraznost stanja u kome se naš tonski arhiv, kada je reč o ovim retkim starim snimcima, nalazio pre samo 15 ili 10 godina. Veoma dugo mi nismo imali ni jedan jedini govorni snimak, ne dakle muzički snimak ili glumački snimak, koji bi govorio o svakodnevici ili istoriji Srbije, Jugoslavije do Drugog svetskog rata. Eto, sledeće godine, kao što je ljubazno rekla koleginica Stefanović, proslavit ćemo od 90 godina Radio Beograda, a praktično prvih 20 godina ne bi bilo moglo da bude da je to stanje ostalo ilustrovano ni jednim snimkom, ni jednim autentičnim zvučnim dokumentom, a radio je zvučni medij. Sada, ako to uzmete u obzir, možete shvatiti veličinu doprinosa koji su našem imaginarnom muzeju zvuka dali ovde prisutni Dragoslav Simić i doktor Dragoljub Pokrajac. Doduše, u ovu prazninu koju sam opisao, kapnula je kao sa neba jedna anonimna, tako reći, pošiljka, anonimni dar. Snimak susreta kralja Aleksandra sa bugarskim kraljem Borisom 1934. godine, samo mesec dana pre atentata u Marseju. Zatim su sledila otkrića Dragoslava Simića, o kojima je on dosta iscrpno govorio, pa to neću ponavljati, a koja su ostvarena uglavnom bilo u korespondenciji sa slušaocima njegovih dokumentarnih emisija, bilo u korespondenciji sa stranim stranicama koje sam i ja dao jedan mali doprinos. Zatim je doktor Dragoljub Pokrajac došao do svojih kapitalnih otkrića. Prvo u nemačkom arhivu u Wiesbadenu, gde je otkrio pomenutu sahranu kralja Aleksandra. Čini mi se da se ona desila baš na današnji dan 18. oktobra 1934. godine i na kojoj se čuje malo i patrijarh Varnava sa jecajima ljudi po ulicama Beograda i na Oplencu, a bio je to i snimak Titovog govora preko Radio Moskve prilikom njegove kratke i iznenadne posete Moskvi 1944. godine. Zatim snimak Beogradskog radio učešća u proslavi Nove godine na zajedničkom talasu evropskih stanica 1939. godine. Takva,
37. godine.
Ok. Takva zajednička i uzajemna saradnja je to postojala i u to vreme. I bilo je još dosta toga, celih 7 veoma dragocenih snimaka, možda bih se setio i 4. i 5. i tu zastao i stavio 3 tačke, da me kolega Pokrajac nije opomenuo na ovu tačnu godinu. U svakom slučaju, tih 7 dragocenih snimaka mi smo i predstavili, kao što je rečeno, u ovoj uglednoj kući pre 3 godine na jednoj istoj ovakvoj večeri. A nova otkrića doktora Pokrajca vezana su za Ameriku i za Vašingtonsku biblioteku. Tu je on pronašao, eto, snimke govora kralja Petra II. Karađorđevića, kneza Pavla, Dragiše Cvetkovića i hvalospeva Amerikanaca iz 1942. putem specijalno napravljenih dokumentaraca i radiodrama generalu Dragoslavu Mihajloviću, kojeg će samo godinu dana kasnije oni isti pustiti potpuno niz vodu. Šta bi moglo da se očekuje nešto u budućnosti da bude zanimljivo i dobro? Mislim da je na listi prioriteta prvi glas Nikole Tesle, razume se. Do njega ćemo možda doći nekim slučajem, možda slučajem koji se desi putem ovakvih istraživanja kako sprovodi doktor Dragoljub Pokrajac, vrhunski ekspert u oblasti informatike, a i vrhunski entuzijasta u sferi istraživanja starog zvuka, u koje je već dao trajan doprinos srpskoj kulturi. Nekim slučajem baš je američko društvo, američki forum Nikola Tesla pre 10 godina tako došao do snimka sahrane Nikole Tesla, odnosno emisije koju je njujorški radio posvetio Nikoli Tesli na dan sahrane njegove 10. januara 1943. godine. Na tom snimku jedan sjajan govor gradonačelnika Njujorka, Fiorella LaGuardie, njegov glas ima ne samo fizičke, nego i estetske kvalitete, a tekst je bio Luja Adamića, ali izvanredno donet tekst. I bio je Zlatko Baloković, koji je izveo Tamo daleko i Ave Maria. To je, recimo, nešto što će se možda desiti sa glasom Nikole Tesle jednog dana, jer ko kuca, tome će se i otvoriti. U svakom slučaju, sa ovim dokumentima koji su do sada ovde pomenuti, dno naše zvučne riznice više se ne vidi. Ono je sada dosta pokriveno i to pravim drguljima.